16 желтоқсаннан кейін мына қанішер билікпенен қарым қатынаста сөйлесуге ешқандай мүмкіншілік қалған жоқ. Рубиконнан өтті, өз халқын атқан билік оңбайды. Қандай қатты сөз айтсаң да ауыр болмайды. Билік құрайды, құлайды. Қанша уақыт керек? Көп емес. Мен остан бірнеше бірін соңғы 5 айдың ішінде қоғамға 2 рет шығып айттым. Алдымызда олигархиялық фашизм келе жатыр деп. Біреулер естіді, біреулер естімеген жоқ, естіген жоқ. Бір құлағына кіріпті, екінші құлағынан шықты. Ой, көп оқыған кітапта ағамыз айтады-ау деп. Мен айтатынымды білем, билікте не болып отқанын. Маған білу үшін жаңағы биліктің пайдаланатын біздің артымызға салпаң құлақтарды салып қойып, барлық телефондарымызды тыңдайтын аппаратура керек емес. Ұшардың да құлағы бар. Мен ойыммен жетем. Онда не болып, кім не істеп, не қойып, не айтып отқандарын. Ештеме жасыра алмайды. Кім бұйрық берді атуға? Кім әзірледі? Оның барлығы белгілі болады.